Pitch Express by Innovy, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovy EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
Nemchi ou Pitch Express, ma startup Aquadip, startup tonsée fi majel l'aquaculture, mais qu'en qu'adama kimahke notlomha barsha. Mais puisqu'on est dans la rubrique Pitch, il va le faire. Khir mani Mohamed Sbakhir.
Sbakhir Wassim.
Leves.
Alhamdulillah, shawalik.
Alhamdulillah, ça va. Donc, quel malik fait le pitch.
Merci. Donc, Aquadip, c'est une startup, ça, très en 2021. Spécialisé qui m'a contenté dans le secteur de l'aquaculture, et ce qu'on fait, je la résume, c'est le comptage. Nasbou Flout. C'est à cette tariqa, je m'en prie de me faire Wallesh Nasbou. Donc, si on essaie de. On a un le cycle de production sur quatre phases majeures. On a un arbre, larve de poisson, un poisson juvénile, le poisson fini, il y a un arbre, le consommateur final. Fait les deux premières phases, ma femme a un outil sur le marché qui a la capacité de dire qu'il y a un larve de poisson par bassin. Il y a un problème qui est très important, mais il y a un problème qui est ما تنجمش تحط لا بون كونتيتي داليمون ما تنجمش تتبع لي تو دو مورتاليتي جورنالي نتاعك وما عندكش لا كاباسيتي باش تنجم تي اوبتيميز لا برودكسيون نتاعك دونك لهنا لقينا بيزوان بور ديفلوبي ان اوتي اللي هو بازي على الكمبيوتر فيجن برينسيبالمون بور ريدوير لي تو دو مورتاليتي ريدوير لا كونسوماسيون داليمون اي فاسيليتي لو ترافاي نتاع لي زيكلوزري دو بويسون خاطر ان جينيرال سي ان ترافاي كي في دون فاصون مانويل ياخذوا دي زيشانتيون بيديهم يقعدوا يحسبوا فيهم نهار كامل افيك دي تو ديغور اللي هما كبار برشا دونك نحنا نحيناهم
نحيتوهم ولا زافي ريدو
او ماكسيموم انا خلطنا باغ اكزومبل تو افيك ان كليون كو جوسكا 99% دو تو دو بريسيزيون دونك نقصنا فيهم او ماكسيموم بوسيبل ونلعبوا بين 95 و 99% معناها ان ترم دو تو دو بريسيزيون Où justement, on crée de la data fait une période de temps liée à Mackenzie Majoudarbal. Donc, on crée de la data radicale, ce qui permet d'optimiser le process d'élevage, réduire les taux de mortalité, réduire le temps alloué, les charges d'estimation et de suivi de la population, réduire la consommation d'aliments. Mais HZ qui est très très importante, on réduit aussi l'impact que ces business random à la faune et la flore qui entourent ces aquacultures et d'humains.
Ben. هذا بالنسبة لل business شو أتخاد de prendre des notes على business model donc la startup اللي تحسب في الحوت واللي عملت ثورة في بالتكنولوجيا متاحة في عالم الأكواكولتور. Est-ce que vous avez le titre de أول startup في الأكواكولتور ولا لا؟
Si. أنا أول titre fournisseur de services d'aquaculture في تونس où on est les premiers في المارché européen, méditerranéen, MENA et africain à avoir développé un système de comptage larvaire. Qui a été primé en fin 2023 par la FAO.
Ouais. Ben, je suis d'autres marques qui fait le zabat ou tahsb ou quoi. Un, c'est peut-être trop technique. Deux, c'est avec celle mehna manette. Mais réellement, le jour où je suis allé dans le tamloubi, ça marche. Je suis allé dans le tabafik, donc je suis calme. Je suis allé dans les baleines, dans l'Afrique du Sud, dans les phoques. Dans les phoques, c'est pas exactement ça. Mais vraiment, tu as fait dans l'Afrique du Sud, tu as un prix en France. Vous êtes en train kiffez j'imagine hasma vum donc Kolchai s'est passé très vite Shohra Kbira vous êtes demandé un peu partout comment gérer tout ça c'est important l'internationalisation Telkom kiffez avec Kol qu'adin tqoumou bi mana
en fait l'internationalisation lina nahna اكثر منه مهمه سي بلوتو اون اوبليغاسيون خاطر ريلمون لي زاكواكولتور في تونس فما اون فانتين مي لي زيكلوزري اللي هما نوتر كليون ديريكت للسوليوشن الكبيره اللي اسمها اوكسيجين انترنا يونا كو دو فما واحدة في سوسة فما واحدة في جربة دونك سي ان تري تري بتي مارشي اللي ما يخلينيش فورسيمون معناها اون ديفلوب دوتر سيرفيس اسوسيي للسيرفيس برانسيبال انترنا دونك جوستومون افريك دو سود كينيا فرنسا لوبجيكتيف سي ليكسبانسيون لو بلوتو بوسيبل ديجا معناها حتى عندنا 9 شهور التالي عملنا سويتش توتال في البيزنس موديل انترنا كنا نبيعو في اون سوليسيون اللي هي فيها هاردوير بلوس سوفتوير دونك توا لقينا كيفاش نحيو توت لا بارتي هاردوير وقعدنا كان في السوفت ce qui permet معناها تو معناها عندنا دي كليون عمرنا ما شفناهم فيس فيس اون ان تران دي زومبوردي وندخلوا فيهم في البلاتفورم اون ان تران دي جيري الداتا نتاعهم دونك قاعدين نعملوا في ليكسبانسيون تاعنا فما اون بارتي منها تصير دون فاسون جو ديري با الياتوار مي سي دي زوبورتونيتي لي جيو دونك اون لي سيزي سينون لي مارشي نتاعنا اللي قاعدين نكبروا فيهم سي برينسيبالمون لو باسان ميديتيرانيان ا سافوار معناها لوروب دو سود فرنسا ايطاليا اسبانيا غريس السعودية سا كومونس ا بوجي اوسي قاعدين نخدموا زادا ان فيت زادا قاعدين نشيرش دي مارشي وين فما دي اسبيس اللي نحنا ما عندناش في لي باز دو دوني تاعنا دونك نشيرش توجور دي بارتنير مثلا تاو كي مشينا في كينيا بدينا نلوجو على دي بارتنير اللي هما يعملوا في تيلابيا اللي هو واحد من سيسني اكثر برودوي معناها ديلفاج كي كونسومي ليدي سي دخلوه في الباز دو دوني تاعنا اللي هو من بعد يحلك لوبورتينيتي دو مارشي نجم تعمل اكسبونسيون تاعك رابيدمون crevettes kif kif saumon on est en train de parler avec une écloserie les termes saumon pour justement développer ça pour le marché de l'Europe du Nord les États-Unis kif kif donc justement hâte le switch dans le business model t'as mal de façon à ce que on peut faciliter le maximum possible l'acquisition des clients
très bien bien sûr moi je suis fait Tunis vous le faites un peu partout fait Tunis très moqadine bleu voilà
fait Tunis ça a toujours été un terrain test donc مثلاً la partie comptage on l'a développé fait Tunis on a donné accès à nos clients mais tao par exemple ce qu'on est en train de faire fait Tunis c'est toute la partie R&D donc toute l'équipe technique R&D etc dit maintenant le fait Tunis tao مثلاً خدمنا على des modules elle est pas que نحسبو mais زاد tao en arrière-plan معناها les photos et les vidéos qui sont prises on peut les utiliser pour essayer détecter des maladies d'une façon précoce. Voilà, on peut les utiliser pour détecter la taille. Est-ce que la taille, la taille où c'était la houta, fait l'amour hédek, est-ce qu'elle correspond réellement à la taille supposée d'achetel haoulé? Est-ce qu'elle est en train de bien se développer haoulé? On peut détecter des maladies qui se forment au niveau du système respiratoire. Est-ce que ça va causer des problèmes en bas ou à Donc ça a toujours été un le laboratoire interne à Fitons.
وعندكم دي كليون في تونس ولا هذا هو
فتحبتنا
معناتها خاطر اليوم يفوك سيت تكنولوجي اوسي سيرفو اليشيل لوكال معناها ولا انه معناتها تنجموا تكونوا عندكم اكثر ولا سي بون ولا
قلت لك تو بار اكزومبل لو برودوي برانسيبال نتاعنا عنده بوتونسيلمون كان دو كليون في تونس منهم واحد الى اون لي بار دو مارشي لوكال الكل اللي نخدموا معاه نحن
عليه خاطر لازم الحجم كبير يكون نتاع
L'écloserie de poisson, c'est la phase, le cycle de développement la plus fragile. Pour maîtriser la phase.
Vous êtes venu à l'écloserie.
Voilà.
Hâte
à radicab dina n'hadrou fi haja, mais bon, khalina.
D'accord, ok. Donc, il y en a beaucoup moins.
Il y en a beaucoup moins. Oui, d'accord. Justement, en fait, ils produisent ce qu'on appelle des alvins de poisson. Ils ont les alvins comme Ejma'a les offshore, donc les aquacultures. Oui, comme le grossissement de taham fil par. La partie écloserie, c'est اكثر بارتي فراجيل في السيكل كله خاطر غاديك وين يصيروا لي مورتاليتي الكل وغاديك وين معناها كي تدخل دون اون كلوزري دو بواسون سي ان لابوراتوار معناها تدخل
كلوزري دو بواسون تاش تكون في اي بلاصه معناها
اون جينيرال تلقاها ما بروكسيميتي من البحر معناها يبومبي و دو لو دو مير كي فيلتري يتنظف ويتعدل لي كلوزري يربيو بيه ومن بعد الماء هذاك اللي يجيكتي مره اخرى وهذاك علاش حكيت برشا على الامباكت على خاطر الماء اللي تستعملها ندخلها انت من البحر ا سون ايتا ناتوريل تنظفها تفلترها تستعملها باش تربي دونك تتعبها بدي برودوي اللي هما بعد اي بوف افوار معناها ان كاركتير نوسيف على الفون لا فلور اللي من بعد باش تعاود تسيبها في وسط البحر
دونك لازم بعد لازم تكون قريب البحر
اكزاكتومون
خاطر لازم تعاود تخرجها بصح
نجم بعد تستعمل معناها دو لو دوس وتزيدها ملح بور سيغتان اسبيس معناها سي فيزابل
مي انا خممت اكثر من كي قداش بالمره نسمع فلاحه تشكي يقول لك ما عادش فما ماء او يقول لك البير نتاعي معناتها مالح
اي
ابا بير مالح Pourquoi pas, ça peut servir à ça ou à
Ça peut servir à mazeda hatta le taux de salinité dans le mais c'est très important tu peux pas le contrôler. Quel melh barcha maintenant je peux pas atteindre désalinisation dans le mais مشكله باش تقدر تخلط فيه
بال Bon, il faut voir bien sûr, mais je veux dire نقطه ضعف تاعك تعملها نقطه قوه. انا جنبي البيزنس اللي عم في بالو ايس من حاجه يقول لك بون بير ملح وانا مش هيبه تنجم كافه اللي تعمل خلاحه الكل.
تعملت je pense في سفيق استعملت عامين ولا ثلاثه تيلي بروجي بيلوت تاع تيلا بي justement. اللي هو موش ان برودوي كون consomme Fitounes. C'est un produit qui est consommé en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Sud. Ça, c'est un projet pilote à Tilapia en bas. Bon, mais justement, tu as mal le contexte.
What's next?
What's next? Expansion. Potentiellement levée de fonds, encore à voir, mais surtout expansion commerciale. Si on arrive à faire l'expansion, les objectifs, les khlatnel, peut-être on va pas lever. Peut-être aussi on va lever si on trouve des marchés d'intérêt. Et on essaie de se positionner sur des marchés les huma sablina nahna mana la barrière à l'entrée alia chouya avec des partenaires. Par exemple le marché asiatique. Géant mais barrière à l'entrée kbira barcha.
Ou levée de fonds donc pour l'instant c'est pas d'actualité. Si vous êtes nesrek qadesh à peu près.
Ouais, ben c'est estimatif c'est 1.2 millions d'euros. قاعدين نحكيوا في كلكو فون مي قاعدين نشوفوا في روحنا خاطر لا لوفي دو فون سي ان مال بور ان بيان معناها On injecte du cash pour accélérer l'expansion du business. Amazed, si on peut ne pas le faire, de préférence, Madame Louche. Le plutôt plus, c'est bien pour la santé du business. Donc, nous, on est dans cette optique-là.
Très bien. Avant de commencer la rubrique, petit coup de mazouz, Moustamé, nous allons faire un peu de temps.
Fascinant. Très très impressionnant et bon courage. Merci. Et une vision où il y a une exécution.
Je vois que les gens qui sont dans d'autres industries, qui travaillent dans le computer vision, qui font l'élevage de poissons, il y a beaucoup de types d'élevage d'autres industries, donc j'ai un potentiel énorme.
اللي ذو ما زوش شهادات زاد و وحالك افق اخرين زاد في الـ في
الـ في كيكو تيست في البيزنس انا لو سافوار فير دو كمبيوتر فيجن انا ايسيي دو لابليكي
في شنو مثلا اون سي سي عطينا نتيجه
اون سي عمان في دي زوزين برانسيبالمون اون سي معناها نعرفوا اللي اون سي الفير على خاطر في البحر عندك معناها في الحوت ان توكا تو دو كونترانت ماجور اللي هو لو فلو دي بواسون تو بو با كونترولي اي تو اوبير في الماء où on arrive à le faire avec le computer vision d'une façon très précise. Bah, d'acter les cas d'utilisation ukrainien, les flux sont très contrôlés. Donc le comptage, moi je suis comme je suis le on sait le faire, mais on préfère notre domaine de niche internationale. Voilà, Benin est mon allié. Narekhra, on aimerait bien, mais on veut se développer dans d'autres secteurs. Peut-être toi, une entité à part, voilà. Mais c'est un sujet le fakar nafi barchamane. On a eu quelques investisseurs et les on pourra injecter des quantités énormes d'argent dans la boîte si vous choisissez d'être plutôt secteur agnostique. Donc, Matraxo, je suis un secteur de l'aquaculture. Vous êtes une boîte IA. Donc, vous êtes une boîte qui fait du computer vision. Fakar n'a fait, mais bon, on aime le secteur. C'est pas juste le fait que nous avons fini chez des maniches barcha. بالحق سي ان سيكتور اللي فيه بوتنسيال كبير و اون سون كو سي اون اريف ا سو بوزيسيوني بكري فيه لي زوبورتونيتي باش نديفلوبي حاجات اخرين كبار برشا.
يعطيك الصحة برافو محمد شكرا ليك دونك سيتي لو بيتش بتاع اكوا ديب بي بون كونتينياسيون انا متاكد كل مره اخر مره حكينا فان برشا جديد دونك متاكد كل مره باش نقابلك فان برشا جديد حبيت تقول حاجه بعدين
بالتوفيق
ميرسي مهدي
ان شاء الله بالنجاح تون سويت نمشيو فاصل راجعين تحب تحضر على البيتش نتاع سيفي وورد باش نحكيو برشا حاجات اخرين كي بوف تانتيريسي مرحبا بك بحق كان تحب تقعد معنا فوالا انا بعطي دوك بعد شوي سيفي وورد مش نحكيو برشا على الموضه ولا على سكي فون تكنيكمون سي باش نحكيو ولا اللي ما يعرفش باش يفهم مي اون فا فريمون بارلي دو سيفي وورد جوب كسورس دانسبيراسيون معناتها اليوم شنو اللي قاعدين يعملوا فيه سكي الميتريز لي سوجي اللي قاعدين يخدموا فيه ان بو كيما فهمتوا من المخ نتاع مادي كي سالك شنو باللي تعمل فيه مع الحوت نجم تعمل فيه في حاجات اخرين دونك اسكو هما يسون ترانت شنو نجم نطبقوا في حاجات اخرين زاد كيف كيف فاصل راجعين tout de suite في برنامجكم avec cette startup اليوم qui travaille avec les géants du luxe في العالم راجعين
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.